Kävin tuossa läpi näitä kysymyksiä ja tässä on tärkeitä keskeisiä kysymyksiä. Ensimmäinen on, että kreationismia tai luomista on vaikea opettaa koulussa, että mitä mahdollisuuksia on saada kreationismin opetusta julkisiin kouluihin, niin tällä hetkellä ei mitään mahdollisuuksia. Eli mä olen käynyt koulussa aika paljon puhumassa, kunnes varmaan tuli valituksia niin paljon, ettei pääse mihinkään, mutta nykyään kyllä pääsee suhteella ja jos otsikoi sen sillä tavalla, vähän niin kuin Jumalahan kehottaa, että olkaa ovelia kuin käärmeet, niin siitä voi ottaa jotain oppia, mutta lempeitä kuin kyyhkyset samalla. Että pysytään asialinjalla, puhutaan asiaa, niin kyllä suhteella pääsee vielä johonkin kouluihin. Mä en viitti sanoa, missä mä oon käynyt, koska sekin sitten saattaisi loppua, että kyllä niitä valituksia tulee. Mutta se on myös vaarallista niille puhujille ja sitten myös niille opettajille, jotka kutsuu. Eli esimerkki Iso-Britanniasta viime vuodelta, että siellä eräässä skottikoulussa opettajat pyysi kahta asiantuntijaa, jotka oli filosofian tohtoreita, niin puhumaan tästä aiheesta. Niin joku sitten oli kertonut kotona siitä ja vanhemmat tietysti riemastuneena teki siitä hirveän haloo, joka meni parlamenttiin asti ja nämä opettajat sai potkut. Ja siitä seurasi sen verran hässäkkää, että tämmöinen darwinismin vaalimisyhdistys, ja Britanniassa on kaikenlaisia yhdistyksiä, muun muassa tällaisia, että jos siellä järjestettäisiin tämmöinen tilaisuus, niin sinne pitäisi kutsua järjestysmiehiä heittämään ne huutelijat pois, koska ne tulee tahallaan sabotoimaan niitä. Niin tästä seurasi se, että Iso-Britanniassa kiellettiin kaikissa kouluissa, myös uskontotunneilla, siis jopa kristillisissä kouluissa, ehdottomasti tämän kallisarvoisen Darwinin arvostelu. Se on muuten hauska. Mä olin lukenut lääkäriksi Ranskassa 7 vuotta yliopistossa Ranskassa, niin siellä ei koskaan sanottu puolta sanaa. Darwinin nimeä ei mainittu koskaan Ranskassa. Tietysti johtuu siitä, että se on britti, mutta sen takia, että sillä ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Ei lääkäri tarvitse darwinismia mihinkään, että päinvastoin, niin tämmöinen darwinilainen lääketiede on niin kuin enemmän hölynpölyä, että nehän keksii aina jutun jokaiselle, että siellä esimerkiksi darwinilainen lääketiede sanoi, että ripuli on kehittynyt sen takia, että pääsee eroon niin kuin pöpöistä, niin kuin jokainen, jolla on ollut ripuli, niin tietää kyllä millaista se on, mutta tämähän on ihan pöhkö ajatus, koska evoluutio tapahtuu populaatioissa ja jos sä ripuloit, niin sä tartutat siihen koko populaatioon sen taudin ja koko populaatio kuoli. Että eikö se olisi viisaante, että se ripuli sairastava kuolee, niin musta se olisi niin kuin darwinismin kannalta paljon viksumpaa. Et me ei ajattele yhtään loppuun näitä väitteitä, mutta totuus on se, että ei darwinismi ennusta yhtään mitään, paitsi muuntelua, mutta sehän olikin todiste luomisesta. Ei tämmöiset antibioottiresistenssit niin ole mitään darwinismin todisteita, koska aina kun tapahtuu esimerkiksi antibioottiresistenssi, niin se tarkoittaa, että jokin meni bakteerista rikki ja sen takia se kestää niitä antibiootteja. Ja sitten kun antibiootti häviää, niin luonnolliset bakteerit syrjäyttää oitis sen bakteerin. Eli ei nämä niin kuin toimi, että kaikki esimerkit, mitä kirjoissa toitotetaan suurena darwinismin riemuvoittona, jokin meni vaan rikki. Se on helppo osoittaa. Ja se on hauska lukea, että aina silloin tällöin tulee joku uutinen, että nyt me ensimmäistä kertaa voimme nähdä, miten darwinismi toimii. Ai nytkö vasta? Ja sitten kun katsoo, mitä se ensimmäistä kertaa oli niin kuin tarkemmin, niin siellä vaan joku meni rikki. Mutta vielä tuohon kouluopetukseen, niin Iso-Britanniassa siis kiellettiin kaikki. Ja sitten siellä tuli semmoinen ukasi, että pitää jo 5-vuotiaille lähteä opettamaan tätä darwinismia. Ja se on aika kova juttu 5-vuotiaalle, niin kyllähän sitä opetetaan jo TVn ohjelmissa 5-vuotiaasta eteenpäin. Mutta muistakaa, hyvät ystävät, että tutkimukset viittaa siihen, että lapsen maailmankuva on betoniin valettu 12 vuoden iässä. Että pitää sitä ennen toimia. Et sen takia mä oon erittäin kiitollinen TV7 ja TV7 Plusalle ja näille seurakunnille, tällekin seurakunnalle, kun järjestätte tällaisia, niin me tavoitamme lapset ja nuoret sieltä televisiokanavan kautta. Et Jumala on niinku hirveän hauska ja huumorintajoinen, mutta hän on myös peljättävä Jumala. Et muistetaan se, että meidän täytyy häntä kunnioittaa, rukoilla ja rakastaa, mutta ei saa tehdä syntiä niin kuin tieten tahtoen, että ei Jumala siitä tykkää. Totta kai me tehdään syntiä aamusta iltaan, mutta me voimme pyytää sitä anteeksi ja saada sen anteeksi. Ja mikä ihmeellisintä, niin mihin se synti menee? Se heitetään unohduksen mereen, sinne se uppoaa kilometrien syvyyteen. Vihollinen ei saa pilkkiä siellä. Se koittaa aina tuoda sun syntiä, että tää teet tällaista ja tällaista ja tällaista. Niin sanot vaan sille viholliselle, että kuule, pilkkiminen unohduksen meressä on kielletty, että älä sieltä niitä nostele. Herra on ne hoitanut ja asia on selvä. Mutta tästä Jumalan huumorintajusta, niin kun mä huomasin, että kaikki koulut on kiinni, että ei pääse enää mihkään, niin puhelin kännykkä soi. Täällä Heikellä Radio Rockista, että tulisiko se tänne. Jumala avasi Radio Rockin oven. Mä ajattelin, että okei, mennään sinne. Ja siellä oli kolme toimittajaa, jotka mä aistin, että noin niin kuin yrittää tappaa minut. Mutta ei se mitään. Ne oli viksuja, niillä oli hyvin valmistautunut, niillä oli hyviä kysymyksiä. Ruvettiin juttelemaan ja Heikellä sanoi yhtäkkiä, että tämähän on mielenkiintoista. Tuu uudestaan tänne. Evoluutio näyttää aika reikäiseltä juustolta. Se jo heti voi kuunnella tuosta internetin kautta sen. Siitä tuli aika hyvä nuorisohitti. Eli nuoriso kuunteli sitä ja lähetti kavereille. Että tällä tavalla niitä nuoria tavoitetaan. Että kyllä mä oon optimisti, että vaikka meidän voimavaramme on kovin vähäiset ja ei meillä ole niitä miljoonia, joita luonto-ohjelmat toitottaa, mutta niiden luonto-ohjelmien jutut rupeaa olemaan todella niin reikästä juustoa, että en mä usko, että tämä sukupolvi, joka nyt opetetaan ohjelmoimaan tietokoneita, niin yhtäkkiä se huomaa, että ihmisessä on 10 000 yhteensovitettua tietokoneohjelmaa, kuka ne on ohjelmoinut. Eli ei tätä nuorisoa enää vedetä nenästä. Ei kai kukaan nyt täysjärkinen ihminen usko, että tämmöinen tietokoneohjelma, jota solut on täynnä, niin syntyy itsestään. Microsoftin Bill Gateskin sanoi, että joka nyt ei ole mikään evankelista, niin se sanoi vaan, että DNA on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon, paljon monimutkaisempi kuin mitä Microsoft pystyy tekemään. Jos ei päästä kouluihin, niin sitten käytetään muita kanavia. Kyllä se toimii. Henkilökohtaisesti mä olin sitä mieltä, että kouluissa evoluutio-opetusta voi vaikka mun puolestani lisätä, jos siihen lisätään se kritiikki. Opetetaan, että luullaan, että soluja voisi syntyä näin, mutta sitten selitetään, miksi se on mahdotonta. Sitten sanotaan, että luullaan, että mutaatiot tuottaisi jotakin. Sitten otetaan esiin, että yhtään esimerkkiä tästä ei tosin ole, mutta me uskomme näin. Että osoitetaan, että se on uskonto. Eli käydään kriittisesti läpi kaikki väitetyt evoluution esimerkit ja osoitetaan, että ei ne toimi. Tässä oli sitten semmoinen kysymys, joka liittyy Darwiniin. Darwinin lajien syntykirjan ensimmäisessä painoksessaan ei ollut viittausta luojaan. Toisessa painoksessa oli, ja Darwin sanoi itse, että hän pani sen sinne, että jos luoja olisi puhaltanut jonkun ensimmäisen solun henkiin, niin se pani sen sinne sen takia, että kirkko nopeammin niin kuin nielasi tämän väärän madon. Ja kirkkohan tosiaan, se vuonna 1870 Iso-Britanniassa jo, 1870, Darwinin kirja julkaistiin 1859, eli 11 vuotta kesti, kirkko heti pyyhkeen kehää. Ja rupesi toitottaan, että juu, Jumala varmaan sitten loi tällä Darwinin mekanismilla, niin Darwin sanoi myöhemmin, että häntä ei mikään muu kaduttanut myöhemmin kuin se sitten, että hän lepyttääkseen kirkkoa, niin pisti tämän niin kuin luojan maininnan sinne toiseen painokseen. Että se häntä harmitti, koska ei Darwin kääntynyt tästä opistaan mihinkään suuntaan. Että Darwin päinvastoin kirjoitti kaverille kirjeen, että hänellä on kauhea tunne. Hänellä on sellainen tunne, että hän on tappanut Jumalan. Että hän oli, ainoa tutkinto, minkä hän oli suorittanut, oli kai jotain noista teologian kandidaatin tasoa. Että ei Darwin ollut oikeastaan suorittanut muuta tutkintoja, mikä on aika yllättävää. Mutta tämähän on poliittinen kysymys. Eli mä tunnen paljon tiedemiehiä, varmaan lähes 100 ympäri maailmaa, jotka julistaa tätä samaa luomista. Ja Pariisissa tunnen yhden lääkärin, joka tekee ihan samaa kuin minä täällä Suomessa. Käy seurakunnissa puhumassa luomisesta. Se on Ranskassa sen verran keikuttanut venettä nyt, että ranskalaiset on huomannut, että tämmöistä nyt puhutaan, tämmöistä luomista, niin mä luen netistä joka päivä Le Monde-lehteen ylläpitääkseni ranskan kielen taitoa, niin siellä luki näin aika selkeä teksti. Mä tykkäsin siitä, koska siinä niin kuin sanottiin suoraan, mistä on kysymys, niin Le Monde-lehdessä Ranskassa sanottiin, että ei me voida tätä luomisjuttua ottaa niin kuin tänne lehteen näkyville, koska miksei. Koska kysymys on poliittinen. Se on poliittinen kysymys, että jos me ruvettaisiin puhumaan Jumalasta, niin silloin me ei voitaisiin tehdä enää abortteja, eikä eutanasiaa, eikä vihkiä näitä samaa sukupuolta olevia. Ne sanoo suoraan, että se on poliittinen juttu. Siis poliittinen juttu. Niin se oli Iso-Britanniassakin, koska Ranskan vallankumouksen jälkeen tämmöinen lakimies Charles Lyell, joka oli aktiivinen poliitikko, niin hän halusi heittää Englannin kuninkaan pellolle, niin ajattelin, että paras tapa on mitätöidä Raamattu, ja se rupesi kehittelemään tämmöistä hitaan kertymisen geologiaa ja saada näitä miljoonia vuosia sinne. Ja Darwin otti sen Lyellin kirjan mukaan, kun se 5 vuotta seilasi maailman ympäri Beagle-laivalla, ja siitä sitten tuli tämä soppa, mitä meille pakko syötetään vieläkin. Mutta kysymys on poliittinen, koska kyllä nämä niinku kovanahkaiset ateistit, kyllä ne huomaa, että Richard Dawkinskin sanoi, että kun luontoa tutkitaan, niin se vaikuttaa kyllä suunnitellulta. Ja toinen Futuyama sanoi, että se vaikuttaa suunnitellulta, mutta teidän täytyy koko ajan pitää mielessä, että ei ole suunniteltu, ei ole suunniteltu, ei ole suunniteltu, ei ole suunniteltu, koska me emme saa antaa Jumalan jalkaa oven väliin. Et tästä on kysymys. Kyllä ne sen näkee, mutta ei ne halua sitä myöntää. Että poliittinen kysymys aika pitkälle, että mutta kyllä mä luulen, että näiden materiaalien avulla, niin esimerkiksi tuo Luominen lehti on ollut siitä hyvä, että yksi nuori kaveri, viksu kaveri, sanoi mulle tuossa joku aika sitten, että se Luominen lehti muutti hänen elämänsä. Kun hän yhtäkkiä tajusi, että on olemassa toinen vaihtoehto. Samoin tuo Kiviä ja luita, tuommoinen pieni, ohut, sympaattinen kirjainen, koska se on niin ohut, niin mä kutsun sitä Turun väkeväksi sinapiksi. Eli siinä on niin tiiviisti isketty tämä, että siinä on moni tiedemieskin tullut uskoon, kun ne on lukenut sen ja huomannut, että ai, tämä on toinenkin selitys. Tämä on parempi. Eli kysymys on tiedon puutteesta ja just tätä Luominen lehteä tekemällä, tämmöisiä ohjelmia tekemällä, niin saadaan tätä asiaa eteenpäin. Sitten tästä oli näistä iänmääritysmenetelmistä, niin tämä on aika tärkeä kysymys. Tässä kysytään hiiliradiomenetelmästä ja muusta, niin puun vuosirenkaasta eli dendrokronologiasta hienosti sanottuna, niin nythän hiilen isotooppi, semmoinen C14, joka syntyy, kun kosminen säteily hakkaa tuolla yläilmakehässä typpeä, niin syntyy tämmöinen lyhytikäinen hiilen C14 isotooppi, joka palaa takaisin typeksi noin 100 000 vuodessa sitä enää pitäisi olla. Eli jos me löydetään sitä, niin se osoittaa, että se, mistä me löydettiin se, niin se on korkeintaan joidenkin tuhansien vuosien ikäinen. No mä tunnen 12 tutkijaa, jotka pisti hatun kiertää, että ostetaan 12 timanttia. Mäkin annoin sinne vähän rahaa. Niin kaverit osti 12 timanttia. Timanttihan on, voisi sanoa nykyään, kreationistin paras ystävä. Aikaisemmin sanottiin, että se on naisen paras ystävä. Mutta se nimittäin väitetään, että se syntyy tuolla 100 kilometrin syvyydessä kovassa paineessa, niin yli 2 miljardia vuotta sitten nämä timantit, mutta sehän on hiiltä. Niin jos jauhettiin ne timantit jauhoksi ja kaikista timanteista löytyi tätä nuorta hiiltä, se osoitti, että timantit ovat noin 6000 vuotta vanhoja. Eli terveisiä vaan näille pitkän iän oppineille. Sitä on aika vaikea selittää muuten kuin, että Jumala on pannut parasta ennen päivämäärän tähän planeettaan ja viimeinen käyttöpäivä. Elikkä tästä Jumalan huumorin tajua, että se laittaa timanttiin tämmöisen merkin, että sitten sitä tutkittiin 300 miljoonaa vuotta vanhasta hiilestä, niin eihän kukaan täysjärkinen rupeisi hakemaan tällaista nuorta hiiltä, joka säilyy korkeintaan 100 000 vuotta, niin 300 miljoonaa vuotta vanhasta hiilestä, niin sieltäkin löytyi sitä. Sitten sitä löytyi raakaöljystä, maakaasusta, timanteista. Mitä vielä tarvitsisi kaivaa esiin? Niin kyllä tämä niin kuin planeetta näyttäisi olevan ne 6000 vuotta vanha. Ja tästähän saa noin kauhukohtauksen noin darwinisti, mutta ei voi kumota sitä. Se on sitä Jumalan hauskaa huumorintajua. Mutta dinosauruksen luistakin. Mulla on tässä aito. Triceratops dinosauruksen luu, jonka mä hankin viime vuonna ruotsalaiselta asiantuntijalta. Tämä on Montanasta, paikasta nimeltä Hell's Creek. Eli niin hieno nimi kuin helvetin rotko. Mutta sieltäkin tuli niinku kovin todiste Jumalasta. Sekin on Jumalan huumorinta, että helvetin rotkosta kaivetaan todiste, joka lyö kerta kaikkea niin kehitysoppin nurin, koska näistä luista on eristetty tätä nuorta hiiltä, mikä osoittaa tämän luun iäksi joitakin tuhansia vuosia. Mutta ei siinä kaikki. Tuli toinen jymyjuttu ensimmäinen päivä. Joulukuuta viime vuonna julkaistiin varsinainen uutispommi. Mä luin sen heti, kun se tuli, ja siinä luki näin, että Pohjois-Karjalainan yliopiston tutkimus, siinä oli for immediate release, eli heti julkaistava. Se tarkoittaa sitä, että se julkaistiin kaikki kautta maailman kaikissa muissa, paitsi Helsingin Sanomissa tietysti, koska ei meille kerrota näitä kaikista tärkeimpiä juttuja. Siinä olivat Pohjois-Karjalainan yliopiston tutkijat tällaisen samanlaisen otuksen luusta. Tämä on löydetty läheltä sitä löytöpaikkaa, Triceratops, dinosaurus. Tästä löydettiin taipuisia verisuonia, joissa on sisällä vielä verisoluja. Mä kirjoitin tästä artikkelin seurakuntalainen.fi-sivulle, sieltä voi käydä katsomassa. Siinä on myös linkki alkuperäistutkimukseen. Kaksinkertaisesti on nyt varmistettu, että mukamas 80 miljoonaa vuotta vanhasta dinosauruksen luusta on nyt vuoren varmasti tuplavarmistuksella varmistettu, että siellä on taipuisia verisuonia ja verisoluja. Nyt ei tarvitse olla dosentti eikä professori eikä muu desantti. Jokainen ymmärtää, että märässä maaperässä taipuisat verisuonet, joissa on verisoluja, ei voi säilyä kuin joitakin tuhansia vuosia maksimi. Nämä ovat äkisti hautautuneet verenpaisumuksessa noin 4500 vuotta sitten. Se on ihme, että taipuisat verisuonet ja verisolut on säilynyt niinkin kauan kuin 4500 vuotta. Tämä on todella jymy juttu, että sen voi käydä jokainen tarkistamassa. Tämä on akateemista yliopistotutkimusta, ja nyt ovat tutkijat täysin paniikissa, koska koko evoluutioteoria tuhoutui. Siellä nimittäin ajateltiin, miten se oli se 80 miljoonaa vuotta vanhan dinosauruksen ikä määrätty, niin se on silleen, se toimii tuolla akateemisessa piireessä, että jos sä maakerrostumasta löydät tämmöisen dinosauruksen luun, niin kuin tämä tässä, niin sä katot Darwinin kirjasta, että milloin ne eli. Ne eli 80 miljoonaa vuotta sitten. No kallion täytyy siis olla 80 miljoonaa vuotta vanha. Mutta nyt, kun on todettu, että siellä on taipuisia verisuonia, se osoittaa, että ei se ole 80 miljoonaa vuotta, vaan ehkä 4500 vuotta vanha. Siinä kaatui kuin keila koko darwinismi. Et siinä toinen niin kuin Nobelin arvoinen tutkimustulos. Ja tämä on yliopistotutkimusta. Ja kaksinkertaisesti varmistettu immunofluoresenssitekniikalla, massaspektrometrialla. Nämä on hienoja sanoja, ei niitä tarvitse osata, mutta se kertoo, että huippumodernilla tieteellisellä analyysitekniikalla nämä on varmistettu. Tarkemmat tiedot on siinä seurakuntalainen.fi-artikkelissa, jonka voi netistä lukea. Sitä meillä on näitä menetelmiä, että on olemassa graniittia, joka sisältää zirkoniumkiteitä, zirkonikiteitä, joissa on vähän uraania, ja se uraani hajoaa siitä pikkuhiljaa lyijyksi, ja se hajoaa hyvin hitaasti, ja sitten kun on määritelty, että paljon siinä on uraania, paljon lyijyä, niin sitten on sanottu, että se on niin ja niin vanha. Mutta eihän se sano mitään se graniitti, vaikka sitten havainnut, että graniitti puhuisi jotain. Ei se puhu mitään, se on vaan kovaa kiveä. Ei siitä muuta saada selville, kun että tässä graniitissa on noin paljon uraania ja noin paljon lyijyä, mutta ei siinä ole mitään kelloa eikä mittaria. Ja kiusallista kyllä, niin samassa zirkonikiteessä, niin missä on tätä uraania ja lyijyä, niin se uraani hajoaa siitä lyijyksi, niin siitä vapautuu heliumia. Ja mitä se helium? Se on tämä ilmapallotavaraa, että se menee tuonne ylös. Samalla tavalla, jos se olisi niin vanha, niin ei siellä saisi sitä heliumia olla yhtään, kun se poistuu heti sieltä kiteestä. Mutta siellä on heliumia just sen verran, että se osoittaa, että graniitti on 6000 vuotta vanha. Eli tämmöistä. Eli valikoidaan aineistoa, tulkitaan valikoivasti ja saadaan semmoinen ikä kuin halutaan, mutta samasta näytteestä voidaan osoittaa, että se olikin nuori. Aika kiusallista. No sitten tässä oli nämä, mitkä ovat kolme parasta todistetta evoluutioteoriaa vastaan. Kyllähän se on niin kuin tämä alkusolua ei synny itsestään. Ei ole mitään vastausta siihen, että mistä suvullinen lisääntyminen tuli. Ja kolme, ei ole yhtään esimerkkiä siitä, että evoluutiomekanismi, sattumanvarainen tiedostohäiriö ja valinta tuottaisi mitään. Siinä on kolme parasta. Mutta mä alleviivaan vielä sitä, että vaikka me osoitettaisiin kaikille näille ateisteille ja epäilijöille, että kaikkialla lukee, jokaisessa Jumalan tuottajassa lukee Made in Heaven, valmistettu taivaassa, niin ei ne silti usko. Ne sanoisivat, että jaa, toi Made in Heaven, jotenkin kemia ja fysiikka on synnyttänyt sinne sen lauseen. Ei ne usko, koska ne halua uskoa. Kysymys on valinnasta. Mitä me tehdään tässä vaiheessa? Me rukoillaan. Rukoillaan, että Jumala antaa suomujen pudota silmiltä. Nämä todisteet on sinänsä ihan hyviä, koska ne rohkaisee meitä uskoviin luottamaan siihen, että Raamattu on kokonansa totuus ja Jumalan sana. Mulle sanotaan se, että mitä sä uskoville käyt puhumassa, niin mä sanoin, että justiin pitääkin tehdä. Koska mun näkyni on se, mitä Jeesus sanoi Pietarille siellä hiilivalkealla ylösnousemuksensa jälkeen, kun kaverilla oli nälkä ja Jeesus oli paistanut niille vähän grillattua kalaa ja leipää. Ja Jeesus sanoi Pietarille, joka oli hänet kolmasti kieltänyt, että kysyi, että rakastatko minua. Pietari otti päähän, kun se kysyi kolme kertaa, kun Pietari oli kolme kertaa kieltänyt. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, ruoki minun lampaitani. Ruoki minun lampaitani. Se on mun näkyni. Ruoki lampaita. Että vahvistetaan uskoa. Se on hyvin tärkeä, koska joka päivä sun uskoos vastaan hyökätään. Sua koetellaan. Tulee uusia tietoja. Joku sanoo, että nyt on osoitettu, että evoluutio on totta. Sitten vuoden kuluttua sanoo, että no se olikin väärä osoitus, että tässä on vielä parempia. Tai sitten, että nyt on ensimmäistä kertaa todettu, mistä ihminen polveutuu. Sitten se hylätään, siitä ei kerrota mitään. Ja sitten taas vuoden kuluttua, nyt vihdoinkin löydettiin joku linkki ja apinan kaltaisen esi-isän ja ihmisen väliin. Tämä on kaikki niin kuin pelkkää savuverhoa. Tässä sitten on jatkokysymys, että olisi osittain kopioinut tämä evoluutioteoria hindujen Veda-kirjallisuudesta. No, mä en osaa vastata tuohon, koska mä en ihan varmuudella tiedä, mutta kyllä se niin on, että hinduismi on evoluutiouskonto. Et sen takia Intiassa niin voimakkaasti darwinismiin uskotaan, että kyllä se on tämmöinen niin kuin evoluutiouskonto, mutta en osaa tuosta enempää sanoa. Tässä oli sitten, että mitkä on huomionarvoiset aukot evoluutioteoriassa, niin ei siinä muuta olekaan kuin aukkoja. Kävin yhdessä koulussa puhumassa tuossa parikymmentä vuotta sitten, niin se rehtori sanoi, että evoluutioteoria vuotaa kuin seula. Eli sen takia hän pyysi mut sinne puhua. Niin. Tässä oli sitten tästä kemiasta, niin, että voidaanko orgaanisen kemian tietämyksellä päätellä, että orgaanisen aineen takana on järjellinen luoja. Kyllä, koska DNA on se ketju, se 3,5 miljardin helmen ketju, mihin on laitettu toi kaikki tiedot, niin siitähän näkee, että joku on sen tehnyt, koska mä kerron teille salaisuuden. DNAta.
Anteeksi, se on biokemia.
Biokemia, selvä. Täällä puhuttiin organisesta kemiasta. No, mä oon lukenut molempia ja tenttinyt molemmat, orgaanisen kemia ja biokemia. Orgaaninen kemia on tietysti biokemian perusta. Et siitä mä menin ehkä sitten vähän eteenpäin, että pelkistä orgaanisista molekyyleistä, niin niitähän syntyy itsestään ja niitä leijuu tuolla avaruudessa vaikka kuinka paljon, niin siitä ei voi nähdä mitään muuta kuin, että on atomeja ja molekyylejä. Mutta tässä organisen kemian sovellutus on, että orgaaniset kemialliset emäkset, hapot, fosfaatti muodostaa tämän. Niistähän se rakennetaan se DNA. Niin me tiedämme sen varmuudella, että DNAta ei voi syntyä ilman DNAta. Eli siitä voi jokainen tehdä päätelmiä. Onko mitään fossiilitodisteita valaiden kehittymisestä? Onhan niitä kaikki paikat täynnä, mutta siinä niin kuin ollaan näkevinään joitakin todisteita. Esimerkiksi sanotaan, että valailla on tämmöinen surkastunut lantio muistomerkkinä siitä, että se on joskus kävellyt kahdella jalalla. Se lantio on jäänyt sinne niin kuin surkastuneena. Mutta silloin ei mietitä, että miksi ne luut on siellä. Miten syvälle ryhävalas sukeltaa, kuka tietää? Se on 12 kilometriä. Minkä takia sen suolisto ei peräpäästä, kun on kova paine, niin pursuaa ulos sinne, kun tulee niin kova paine? Ne juuri näiden luiden takia, koska niihin on kiinnittynyt ne lihakset, jotka mahdollistaa sen sukeltamisen ja myös muita toimintoja. Eli ei se ole mikään surkastunut lantio, vaan sillä on oma tehtävänsä. Yleensäkin tämä surkastuneiden elinten olemassaolo, niin aikanaan darwinistit opetti, että ihminen olisi tämmöinen kävelevä surkastumien museo, että olisi täynnä surkastunutta elintä. Ja sanottiin, että Kilpi Rauhanenkin on tämmöinen surkastunut elin, ja sitten lääkärit tyytyväisenä leikkasi niitä pois, kunnes ne huomasivat, että potilaat kuolee, kun otetaan Kilpi Rauhanen pois. Tämä surkastuneiden elinten luettelu on supistunut. Ei niitä ole, ei meissä ole mitään surkastunutta. Umpi lisäkettäkin, mä oon ollut kirurgina joskus nuorena poikana, niin kun avattiin vatsa ja poistettiin sieltä jotain, niin otettiin huivuoksi samalla umpilisäke pois siltä varalta, että se saattaisi joskus tulehtua. Vaan ei enää tehdä, koska sillä on oma rooli. Se on immunologinen elin ja sen lisäksi, että jos sä saat jonkun antibioottikuurin seurauksena vaikka vaikean ripulin, niin se voi pelastaa sut se umpilisäke, se struuttaa uudet bakteerit tilalle niiden vanhojen, jotka tuhoutuu. Että ei ole olemassa surkastuneet elimiä. Että se on toi valaan kehittymisestä. Meillä tulee nyt tuossa Luominen-lehden seuraavassa numerossa muistaakseni pitkä juttu tästä aiheesta, missä se käydään läpi. Mistä maapallolle on tullut näin paljon vettä? Miten tiede sen selittää? No tiede selittää usein, että se on tullut tänne komeettojen mukana tai milloin mistäkin, mutta nyt on todettu, että ei komeetossa, niissä on vettä. Ne on niin kuin likaisia lumipalloja, mutta ei ole tarpeeksi vettä. No Raamattu, kun katsoo, Raamattu kannattaa lukea, koska siellä nämä asiat selvii. Vedestä ja veden kautta luotu. Sieltä se tuli. Meitä uskovihan on aina pilkattu siitä, että mistä se tuli se vedenpaisumuksen vesi. No tuossa äskettäin julkaistiin kuva, joka oli otettu NASAn satelliitista Tyynen meren kohdalta. Siinä ei näy muuta kuin vettä. 3 kilometriä paksu vesi. Kyllä tämä riittää sitä vettä. Kyllä se... Sitä on tarpeeksi. Sitä on vielä 3 kertaa enemmän kuin merissä tänään tuolla meidän jalkojen alla. Tämä löytyi viime vuonna. Nyt on nauru loppunut, kun aina naurettiin, että mistä se vesi tuli. No se tulee tuolta. Siellä on vielä kidevettä sitoutuneena 3 kertaa enemmän, ehkä 10 kertaa enemmän kuin tämä merissä on nykyään. Ja jos sä Raamattua luet, niin Raamattu sanoo, että suuret syvyyden lähteet purkautui ensin ylös, sitten rupesi sataa se vesi alas. Sieltä se tuli. Se on noin 600 kilometrin syvyyden. Vettä on. Vesi on ihmeellinen aine muuten. En kerro siitä sen enempää, mutta seuraava kerran, kun sä juot vettä, niin sä juot jotain hyvin, hyvin nerokkaasti suunniteltua ainetta. Vaikka se jäätyykin ja mäkin tuossa 3 viikkoa sitten kaaduin ja satutin polveni, kun mokoma vesi oli jäätynyt jääksi siinä, mutta... Mutta miksi se jäätyy, niin kun se vesi jäätyy, niin sen tilavuus nousee noin 9% ja sen takia täällä on elämää, koska se on 2 ainetta, jotka käyttäytyy sille, että kun nestemäisestä menee kiinteäksi, niin ne suurenee. Vesi on toinen niistä ja se on Jumalan suunnitelma, koska jos se putoisi järven pohjaan, niin järvet jäätyisi, meret jäätyisi pohjiin myöten, niin kaikki elämä loppuisi. Että vesi on erokasta, aivan fantastinen aine. Sitten on täällä, missä munasolussa on tämä periytyvä geneettinen informaatio, niin se on siellä joka paikassa. Kalvot, soluelimet, membraanit, kaikki niin kuin jatkaa siitä eteenpäin ja koko se kehon kaava on siellä. Tämä on aika uusi tutkimustulos, sitä tutkitaan parhaillaan, mutta se tiedetään, että se kehon kaava ei ole siinä miehen sukusolussa, vaan se on siellä munasolussa. Miehen sukusolusta ei hyväksytä sinne juuri muuta kuin se DNA. Joskus pari mitokondrioa voi päästä sinne. Yleensä se pyritään ne tuhoamaan. Joskus niitä pääsee läpi. Tämä on hyvin jännä juttu, koska soluissa on sellainen voimalaitos, joka tuottaa meille bensaa. Mitokondrio tuottaa suunnilleen saman verran bensaa. Mäkin painan, en uskaltanut mennä vaakaan, kun tuli syötyä jouluna vähän hyvin, mutta se painaa 90 kiloa, niin se tuottaa 90 kiloa bensaa mulle päivässä se mitokondrio. Ja se on semmoinen otus, että se menee niin kuin äidiltä eteenpäin. Se on muuten jännä tämä uusi periytymistutkimus, että se on avannut niin kuin ihan uuden tiedoston tuolta biologiasta, se on niin kuin epigeneettinen tiedosto. Ja tuossa viikko sitten tuli vielä yksi tiedosto sen lisäksi, jota parhaillaan tutkitaan. Sillä on päällekkäisiä kieliä, puhuu montaa kieltä. Niin sieltä löytyy valtavan paljon niin kuin tutkijoille nyt uutta tutkittavaa. Mutta se, että se mitokondrio, niin se rappeutuu niin kuin äidin mukana aina, niin sekin kertoo, että mitokondriotutkimus on osoittanut, että ihminen on ollut täällä 5700 vuotta. Ja tätä ei julkaistu missään sanalehdessä, vaan se julkaistiin niin Nature Genetics -tiedelehdessä. Siis 10 oikeuslääkäriä tutki mitokondrioita. Katso, miten ne rappeutuu. Johtopäätös oli, ihminen on ollut täällä 5700 vuotta pilkku, mutta sehän ei ole tietenkään totta. Mutta meidän tutkimuksemme osoittaa ne. No, heidän oli pakko lisätä toi lause sinne perään. Koska sinne ei tule uutta informaatiota. Ei se isän informaatio sinne pääse, kun se tuhotaan. Se on semmoinen kello, joka raksuttaa ja käy ja osoittaa, että kauaksi täällä on oltu. Aika mykistävää. Munasolu on se, joka sisältää sen kehon rakennekaavan. Tässä oli sitten näistä hyödyllisistä mutaatioista, niin ne kolme esimerkkiä. Niin yksihän on toi laktoosi-intoleranssi, että mullakin on varmaan laktoosi-intoleranssi, mutta mä tykkään niin paljon jäätelöstä, että mä kärsin ja syön jäätelöä. Eihän tämä niinku mitään evoluutioa, tämä laktoosi-intoleranssi, että 20% suomalaisista, siis joka viidennellä tässä on laktoosi-intoleranssi, mutta souvat, maito on hyvä. Voit juoda ihan rauhassa, jos kärsit sen pikkasen vaivan, mitä siitä tulee. Mutta eihän tämä mikään hyödyllinen mutaatio. Tämähän on niin kuin jotain meni pieleen. Ei se ole. Siis mehän haetaan jotakin täysin uutta informaatiota. Me haetaan mutaatioita, jotka synnyttäisi jonkun täysin uuden rakenteen ja toiminnon tai säätelyjärjestelmän. On hassutusta väittää ja ruveta saivarteleen siitä, että tämä olisi niin kuin joku hyödyllinen mutaatio. Toinen kysymys, miksi Jumala loi keuhkokalat? No Jumalahan on niin kuin silleen viiksu, että tuolla mä oon paljon liikkunut Afrikassa ja siellä on sellaisia järviä, jotka kuivaa ja jokia, jotka kuivaa, niin nämä kuolisi ne kalat, ellei Jumala olisi järkännyt sitä niin, että ne voi välillä hengittää keuhkoillakin. Ei, tämä on tuplatodisten luomisesta ja Jumalan nerokkuudesta, että totta kai niin Jumala hoitelee nämä hommat ja vielä suurella huumorilla. Tuossa löytyy äskettäin sellainen mun mielestä aika mykistävä niin luomisen todiste, niin kuin julkistettiin äskettäin, niin tuolla Arabian niemimaalla niin joku hyönteistutkija oli saanut tuollaisen pienen kärpäsen haaviinsa ja sitten katsoi sitä mikroskoopilla, että hei, mikä juttu tämä on? Coniurelia tridens muistaakseni latinalainen nimi. Niin siinä oli kärpäne, sillä oli siivissä, molemmissa siivissä upea muurahaisen kuva. Siis halojaa. Muurahaisen kuva. No mitä se on sinne tullut? Ei harmaita hajua. Ja näitä on nyt löytynyt montaa lajia. Siellä on muun muassa muurahaisen kuva, sitten jollakin on hyppyhämähäkin kuva. Sitten tämä on Jumalan viitsi. Se on laittanut molempiin siipiin muurahaisen kuvat. No sitten darwinistit hätäpäissään ne selittää, että juu, että toi on sen takia laitettu noin muurahaisen kuvat tuon kärpäsen siipiin, että se hämäisi sitä hyppyhämähäkkiä, joka koittaa syödä sen. Että se näkee, niin kuin siinä on kolme ötökkää, että minkä se niistä söisi. Niin. Eihän siinä ole mitään järkeä. Se on sama, ottaako se oikein siive vai vasemman siive vai kärpäsen, niin joka tapauksessa kärpäsen elinpäivät on luetut. Ei ole mitään selitystä. Hyppyhämähäkki, joka syö niitä kärpäsiä, niin se on sinänsä kanssa Jumalan sattaa huomarinta, joka kaikissa oppikirjoissa sanotaan, että nyt on silmän evoluutio selvitetty, että tämäkin on nyt selvitetty, mutta ei se niin ole. Erilaiset silmät on toisistaan riippumatta kehittynyt jopa 60 kertaa ja hyppyhämähäkki on mun suosikki hämähäkki, koska sillä on 8 silmää. Se on tosi upea. Sillä on 4 isoa silmää eteenpäin ja sitten sivusilmät, millä se katsoo, mitä tapahtuu tuolla. Ja se näkee sen kärpäsen, niin se ei pysty tarkentamaan niillä silmillä, niin se ottaa 8 silmällä niin kuin epäselvän kuvan. Sitten sen aivotietokone käsittelee, että paljon se epäselvyyden aste on kussakin silmässä. Se tietokone ilmoittaa sille, missä se kärpäne on, millin tarkkuudella. Se hyppää ja nappaa sen. Se on uskomattomta nerokkuutta. 8 silmää, hyppyhämähäkki. Kattokaa hyppyhämähäkin kuvia. Voitte niin kuin nauraa Jumalan tällaiselle nerokkuudelle. Et sieltä luonnosta löytyy niin valtavan paljon sellaista tosi hauskaa suunnittelua. Eli keuhkokalat ei ole mikään ongelma, vaan se on Jumalan armoa, että näistä joista ja järvistä, jotka väli kuivaa, niin ei kalat häviäisi. Sitten tässä on, että ihmisessä tapahtuu jatkuvasti mutaatiota, mutta useimmat on negatiivisia. Meissä tapahtuu jatkuvasti mutaatioita, se on totta. Ja useimmat niistä sanotaan neutraaleiksi, mutta ei ne välttämättä ole neutraaleja. En oikein tiedetä, mihin se aina johtaa se mutaatio, mutta ei se nyt ainakaan paranna sitä tuotetta. Että tässä se ongelma just onkin, että jokaisessa, joka tässä salissa istuu, niin te olette kaikki mutantteja, samoin minä. Meissä on ainakin 100 tautia, ehkä enemmänkin, jotka on vaarallisia, mutta ne on piileviä. Sen takia sä et voi mennä veljen tai sisaren kanssa naimisiin, koska sit lapset kuoli. Tämä on sitä mutaation tulosta, jota evoluutio ei pysty karsiin pois. Abraham, Iisak, nämä meni kaikki aika lähisukulaisten kanssa naimisiin. Se oli vielä ihan okei. Adam ja Eevan lapset, sisarukset meni naimisiin. Ei siinä ollut mitään ongelmaa, kun ei ollut mutaatioita. Mutta sitten niitä rupesi kertyä ja kuka Raamatussa ja milloin ja missä kielsi lähisukulaisavioliitot? Pieni Raamattu visa. Se oli Mooses. Mooses siinä on erämässä. Jumala sanoi varmaan Moosekselle siellä vuorella, että nyt tuolle porukalle, joka tuolla noita kultaisia vasikoita ja muita kyhäilee, niin menet vähän heristään sormea muutenkin ja sanot, että nyt ei mennä enää lähisukulaisten kanssa naimisiin. Se kiellettiin silloin, koska siihen mennessä oli kertynyt niin paljon mutaatioita, että se oli vaarallista. Ja sekin ilmoitetaan niin kuin tieteellisellä tarkkuudella just oikealla hetkellä silloin, kun pitikin. Meissä on todella paljon mutaatioita. Se viimeisin luku onkaan joku lähes 160 000. Ja huom, koko aika 2% vauhdilla sukupolvesta toiseen ihmiskunta rappeutuu, eikä evoluutio pysty pysäyttämään sitä. Jos se väitetty evoluutio ei pysty sitä tiedostoa edes pitämään kunnossa, kuinka se olisi voinut sen rakentaa? Ei mitenkään. Tämä käy ilmi tuosta evoluutiokriittinen, tuosta eliömaailma rappeutuu kirjasta. Tämä kysytään, että onko Jumala tehnyt positiivisia mutaatioita viimeisen 6000 vuoden aikana. Ja viittaa siihen, että mustaihoset ei pala auringossa niin helposti. No se ihon värihän riippuu vaan melanosyyttien määrästä. Ei se sen kummempi juttu ole, että se mahdollisuus niin kuin avioparilla saada erilaisia geeniyhdistelmiä sinne lapsiin, niin se on muistaakseni 10^2000 erilaista vaihtoehtoa. Että se toista samanlaista ei siis kumminkaan tule. Niin vaikka semmoinenkin ihme tapahtuisi, että savolainen ja hämäläinen menisi naimisiin, niin olen kuullut, että semmoistakin on tapahtunut, vaikka toinen on niin harva puheinen, niin nekin voi saada täysin mustan jälkeläisen. Se on noin yksi mahdollisuus 5 miljoonasta. ilman, että tarvitsee ruveta selittelemään mitään. Eli kyseessä on vain melanosyyttien määrä. Ei se sen kummempi juttu ole, mutta tämä on niin kuin Seem, Haam ja Jaafet. Siitä näkee, että seemiläiset, me ollaan Jaafetin jälkeläisiä, sitten on Haamin jälkeläiset, niin ne on selvästi eri linjoja. Tämä todistettiin jo joitakin vuosia sitten amerikkalaisessa lääkärilehdessä New England Journal of Medicineissä, niin nämä rupesivat tutkimaan noita palestinalaisia ja juutalaisia, kun ne tappelee koko ajan keskenään, niin rupesivat tutkimaan, että vähän niitä geenejä, niin huomasivat, että hetkinen, että palestinalaisilla ja juutalaisilla on ollut sama isä 3000 vuotta sitten. Mutta ei siinä lukenut, että se oli muuten Abraham. Niin kuin me tiedämme, että Haagarin kanssa Abraham sai Ismailin ja sitten vasta tuli Iisakki, kun Abraham ei malttanut odottaa sitä Jumalan lupausta. Siinäkin on vahva profetia, että Ismaili, kun syntyi, niin sanotaan, että hänen kätensä on jatkuvasti veljensä niskassa. Ja niinhän se valitettavasti on, että ihmiset tappelee keskenään, mutta sekin siellä on profetoitu. Mutta kaikki osuu kohdalleen. Että se, mikä tässä on ihmeellistä, on, että ihmiset, riippumatta siitä, oli ne keltaisia, mustia, punaisia tai valkoisia, ne on samaa perhettä. Näyttää siltä, geenitutkimus osoittaa, että ihmisiä on ollut joskus miljoonia, joitakin tuhansia vuosia sitten. Sitten kaikki on kuollut. Me ollaan 8 ihmisen jälkeläisiä. Se näkyy geeneissä. Tätä sanotaan pullonkaula-ilmiöksi. No sehän sopii vedenpaisumukseen. Vedenpaisumuksessa porukat kuoli. Me ollaan kaikki muutaman ihmisen jälkeläisiä. Se, mikä tässä on niin kummallista, on, että me olemme niin lähellä toisiamme, ihmiset kautta maailman, ja meidän monimuotoisuutemme, me ollaan erinäköisiä. Se on räjähtänyt esiin noin viimeisen 5000 vuoden kuluessa, ja tämä on tieteellistä tutkimusta. Kaikki sopii Raamattuun. Mikä on varhaisin merkki puhutusta kielestä, kirjoitetusta kielestä, puhetaidosta? No se on noin 5000 vuoden, 6000 vuoden takaa. Ei ole mitään dokumenttia. Silloin ruvettiin puhua. Tämä tekee tuon evoluutioteorian vähän kummalliseksi, koska evoluutioteorian mukaan täällä olisi porukat ollut 100 000 vuotta. Sitten olisi ollut niin kuin porukat 95 000 vuotta tuppisuuna ja sitten räjähtänyt puhua vasta 5000 vuotta sitten. Ei tämä niin kuin toimi tämä homma. Et kyllä se niin kuin Raamattu on totta kerta kaikkiaan, että kaikki sopii siihen. Eihän me tiedetä, mistä tämä puhe taito tuli. Ei eläimet mitään puhu, eikä niillä ole käsitteellisiä ajatuksia. Kun mä puhun tässä sekunnin, niin että tulee koko aika sanaa suusta sekunnissa, niin montaks lihasliikettä mun puheaparaatissa tapahtuu sekunnissa, kun mä puhun? 225. Puhuminen on kohtuullisen vaikea juttu ja sen takia on puheterapeutteja ja se on kaikki tällä pikkuaivojen levykkeellä tulee ne valmiit lihaskombinaatiot, millä mä puhun. Se on 35 lihasta menee käyttöön kerran ja kaikki vokaalit mä sanon a, e, i, o, u, ä, ö. Mä pyöritän vaan 17 kielen lihasta, niin sieltä tulee vokaalit. Se on hirveän monimutkainen juttu ja sen takia niin kuka tietää minkä ikäisenä lapsella on aikuisen puhe. Se on noin 11-vuotiaana. Niin kauan se kestää. Ja se on niin kuin monimutkainen juttu, että Jumala on halunnut antaa meille tämän kommunikaation lahjan, siis sekä puhumalla että viittomakielellä. No apinathan ei puhu, kun ei ne voi puhua. Niiltä puuttuu sellaiset neuroanatomiset systeemit, mitä meille on annettu, mutta periaatteessa ne voisi puhua viittomakieltä, vaan ne ei puhu. Ne viestii muistaakseni noin 66 eri eleellä. Meillä on kasvojen viestintä. Ihmisillä on 50 kasvolihasta, se voi tuottaa satoja tuhansia ilmeitä. Apinoilla on 26 ja ne tuottaa noin tusinan verran ilmeitä ja lähinnä tällaisia pelotusilmeitä. Mutta me kommunikoidaan kasvojen ilmeillä. Raamatus kasvot on tärkeät, käsi on tärkeä. Kaikki nämä ihmisen erikoisominaisuudet, että ajatelkaa Aaronin siunausta. Valista kasvosi, käännä kasvosi meidän puoleen. Kasvot, kasvot, kasvot. Kasvoilla kommunikoidaan. Mä saan jatkuvasti palautetta tästä puheesta, kun mä katson teidän kasvoja. Että se tulee niin kuin nopeasti se palaute. Että se on sekunnissa se. palaute. Ja sitten meillä on ihmeelliset silmät. Oletko huomannut, että kun sä juttelet jonkun kanssa, niin sä tiedät millin tarkkuudella, mihin se katsoo sinussa. Se johtuu siitä, että meillä on tämä valkoinen osio niin näyttävä. Mä tiedän just tarkalleen, mihinkä se katsoo musta. Että jos mulla on vaikka joku reikä paidassa, niin se katsoo välin sitä, niin nyt se huomasi sen. Jos sä meet lehmää katsomaan, niin sä et tiedä, mihin se lehmä katsoo, kun siltä puuttuu se valkoinen siitä. Että tääkin on niinku aika jännä yksityiskohta. Tässä katsomisessa on niin paljon bio-ohjelmia, että oksat pois. Siinä on muun muassa semmoinen bio-ohjelma, että kuka muistaa, montako kertaa me automaattisesti räpytellään päivässä? 20 000 kertaa. No kas kumma, kun kuva ei häviä. Räpyttele nyt tälleen tahallas niin yksi kerta, niin sä huomaat, että kuva hävisi. Miksei se hävii 20 000 kertaa, kun tulee automaattiräpytys? Niin sen takia, että täällä on tietokoneohjelma, joka tietää, että nyt tulee automaattinen räpytys. Jätetään vanha kuva päälle. Mutta elämä olisi hankala, kun 20 000 kertaa kuva häviäisi päivän mittaan, eikö vaan? Tämä on niin uskomaton tämä näkemisjuttu, että mitä siellä tapahtuu, niin siitä me tiedämme kovin vähän. Mutta jotakin tiedetään. Mulla on seurakuntalainen.fi-sivulla pari blogia tästä näkemisestä, että se tarkkuuden näkeminen, niin jos sä paat tolleen käden ja katsot peukalon kynttä, niin siinä on se tarkan näön alue on tuossa peukalon kynnessä. Mutta silti teidän silmässä kannaa tämän huoneen niin kuin tarkaksi. Koska muuten olisi aika noloa. Se jättää sen kuvan päälle. Jos se koko aika lähettäisi tarkkana tätä huonetta, niin silloin tämä tiedonkäsittelyalue mun aivoissa olisi niin iso, että mä mahtuisi tuosta ovesta ulos. Pää ei mahtuisi ulos. Mutta Jumala tekee, se skannaa sen kuvan sinne. Ja sitten jos joku tuosta vaikka heittäisi jonkun paperitollon, niin se mun silmä lähettäisi vaan sen tollon siitä. Se jättäisi sitä vanhan kuvan päälle, koska se säästää energiaa. Mikä teknologia? Aivan käsittämätöntä nerokkuutta. Eli Jumala ei ole tehnyt positiivisia mutaatioita afrikkalaisille, että ne kestäisi paremmin auringonvaloa. Se on vaan niin, että ne on haamin jälkeläisiä ja ei siinä sen kummempaa. Ja niillä on vähän enemmän melanosyyttejä, että pärjäävät siellä. Siis Jumalahan huolehtii meistä silleen tarkasti, että varpusetkin on hänelle tärkeitä. Ajattelin, että Jumala sanoi, että ei putoa varpunenkaan maahan, etten minä sitä tietäisi. Niin rakas ja tärkeä on luomakunta. Raamattu sanoo, ihmistä ja eläintä sinä autat. Ja miten tarkasti se menee, niin mä otan siitä yhden esimerkin tässä vaan. Niin tuolla on tuolla Havaijilla semmoinen sepioliidan mustekala, nyt pieni mustekala. Niin se menee yöllä syömään ja siellä on kirkas vesi, valkoinen hiekka ja kuutamo. Se näkyy se varjo siinä valkoisella hiekalla, kun se painuu siellä. Ja haikala näkee sen varjon ja se syö sen. Niin Jumala on ajatellut tätä sepioliidaa, että annetaan se turvajärjestelmä. Niin se on pannut tämän sepioliidan mustekalan mahan alle taskulamput, millä se valaisee sen varjon pois. Ja sitten se säätää sen taskulampujen valovoimakkuutta. Jos yhtäkkiä menee pilvi kuun eteen, niin se vähän vähentää valoa, koska muuten valokiila näkyy siinä. Hai näkisi sen valokiila, niin se säätää koko aika sitä. Tämä on täysin käsittämätön juttu. Se on lähinnä yhtä hauska kuin tämän kärpäsen siives olevat muurahaisen kuvat. Niin, tämä on Jumalan vitsiä. Niin, miten se on tehty? Niin siellä mahapuolella on semmoiset kuopparauhaset, joihin se erittää sellaista valoa tuottavien bakteereiden herkkuruokaa. Bakteerit tulee sinne, ne saa ilmaisen lounaa ja sitten palkaksi ne antaa valoa. Se sulkee ja avaa sitä, sen kuopparauhasen, missä on niitä valotuottavia bakteereita, niin säätelee valon voimakkuutta sille. Ja selässä on se lux-mittari, millä se katsoo, että paljon sitä tarvitsee valoa. Siis uskomatonta, mutta totta, sepioliida mustekala. Mulla tulee tuommoinen kuvitettu eläinkirja tuossa TV7 kautta, niin joskus tuossa juhannuksen maissa toivottavasti, niin mä kerron lisää näistä jutuista, pannaan se kuvat siihen kirjaan. Mutta tämä niin Jumala rakastaa niin eläimiä, mitä hän on tehnyt. Että, niin kuin mä sanoin tuolla, niin lukekaa se Jobin kirjan ne loppuluvut. Ja siinä on pisin sitaatti Jumalan puhetta. Jumala kertoo eläimistä ja luomakunnasta. Se on fantastinen. juttu. En mä toista vielä, se iski muuhun niin kuin kovaa, kun mä huomasin Job 41, että kun Jumala sanoi, että en malta olla puhumatta tästä eläimestä, niin on se niin upeata. No joo, tuossa on sitten vähän teknisempi juttu, niin tästä informaatiosta kokonainen liuska, mutta tässä on niin kuin ytimenä tässä kysymyksessä se, että koska informaatio, älyllinen informaatio on näkymätöntä, niin miten se näkyy siellä DNAssa? No kyllä se silleen näkyy, että siellä on informaatiota, koska jos se informaatio niin menee rikki, niin ihminen kuolee. Sitten me voidaan päätä, että siellä oli informaatiota, kun me rikottiin sitä informaatiota, niin se kuoli. Jopa yhden kirjaimen muutos siellä 3,5 miljardin kirjaimen jonossa. Ajattelet, että yhden kirjaimen muutos siellä 3,5 miljardin kirjaimen jonossa, joka on sun joka solussa, niin saattaa aiheuttaa sulle hyvin inhottavan anemian nimeltä sirppisoluanemia. Se on paha anemia ja tosi kiusallinen. Ja tätä sitten evoluution kannattajat toitottaa niin kuin heidän paraati esimerkkinään hyödyllisestä mutaatiosta. Miten voi tällainen paha anemia nimeltä sirppisoluanemia olla mukamassa hyödyllinen? No se on hyödyllinen Afrikassa, missä on malariaa. Ei siitä mitään hyötyä New Yorkissa, missä ei ole malariaa, vaan ne kärsii siitä vaikeasta taudista. No mitä se sitten suojelee malariaa vastaan, niin se nimi kertoo jo sirppisoluanemia. Sen sijaan, että ne punasolut olisivat tämmöisiä kauniita pyöreitä, puolityhjiä säkkejä, niin kuin meillä on, niin ne on sellaisia sirpin näköistä romua. Ne on niin huonolaatuisia, että jopa malariapöpö ei enää viihdy niissä, sen takia ne ei niin kuin sairasta sitä. Ja tätä sitten sanotaan niin kuin hyödylliseksi mutaatioksi. Musta se on niin kuin vakava sairaus, mitä se onkin. Että tämä on silmänkääntötemppu. Yksi kirjain muuttu, tuli tappava tauti, hyvin hankala tauti. Ja sitten sanotaan, että tästä oli niin kuin mukamassa jotain hyötyä. Mistä sen informaation näkee? Niin Jumalalla on ollut älyssä mielessä se, mitä hän nyt haluaa ja sitten hän sanoo ja se tapahtuu. Tämä on vähän sama asia kuin tietoisuus. Tietoisuushan on, niin kuin todettiin, niin maailman suurin mysteeri. Sitä tutkitaan hikihatussa. Se on väli, nyt on taas muotia tietoisuuden tutkiminen, mutta se on turhaa. Ei sitä voi tutkia. Nimittäin tietoisuutta ei voi punnita eikä mitata. Se on vaan. Sillä ei ole painoa, sitä ei voida nähdä. Se on älyä. Meillekin on annettu sitä tietoisuutta, jotta me voidaan löytää Jumala. Jos me etsitään häntä, niin kyllähän vastaa. Ja vaikka olisit millainen konna, niin ne ei vaan Jumalan tykö, koska siellä on se lupaus, että kuka minun tyköni tulee, niin häntä minä en heitä ulos. Mutta me oli kerran sana ja rukouksen illassa semmoinen täynnä tatuointeja oleva ja oli nauloja ja mitä tahansa metallia roikku nenässä ja korvissa. Ja semmoinen tukka oli pystyssä, tällainen niin kuin irokeesikampaus ja tällainen aika huiman näköinen henkilö, joka oli tullut uskoon. Ja onko sitä aika pelottava? Niin sitten tuli sinne alttarille ja sanoi vähän puoli itkuun vähän siihen, että minäkin tämmöinen, niin miten Jumala voi minusta tykätä, että minä olen niin kauhea tyyppi. Niin sanoi, että joka hänen tykönsä tulee, sitä hän ei heitä ulos. Tämä on hyvä uutinen. Sinne on tullut kaikenlaista rosvoja, murhamiestä ja varastaja. Sitten niin jotkut tädit vähän hermostuivat, että mitä nämä varkaat täällä meidän sana- ja rukouksen illassa tekee, kun ne oli tullut uskoon. Niin tämä pelottaa. Niin. Silloin Ulla-Kristina Sjöman oli silloin, niin se sanoi niille tantoille, että älkää nyt pelätkö, että nämä veistä jään käsilaukut, nämä on murhamiehiä. Eli se on tällainen, että katsokaa omaa kutsumustanne, että ei ole monta inhimillisesti viisasta eikä monta jalosukuista, vaan se, mikä on vähäpätöstä, sen Jumala on valinnut. Sen, joka ei mitään ole, jotta hän olisi niin kuin kaikki kaikessa. Ja Herrassa me voidaan kaikki, mutta omassa voimassa voida mitään. Se on ihan turha lähteä mihinkään omassa voimassa ja viisaudessa. Herra antaa, mitä hän haluaa, mutta ei niin kuin, kyllä me ollaan piskuinen lauma. Mutta meidän on hyvä olla uskollisia. Ja ei Herra meitä heitä. Kyllähän meistä huolta pitää, vaikka ei aina niin hyvältä näyttä. Niin me ollaan kuitenkin niin kuin voittajan puolella. Et se on turvallista ja hienoa. Eli tämä informaatioasia, niin se on oikeastaan tässä niin kuin se pihvi. Että meillä on se DNA, mutta se on vain niin kuin paperi ja muste. Paperi ja muste ei kirjoita kirjoja. Meillä on DNA, se on vain talletusalusta niin kuin paperi ja muste. Jumala kirjoittaa sen kirjan. Jumala sanoo ja tapahtuu. Meillä ei ole minkäänlaista matemaattista mallia, että sattumanvarainen systeemi rakentaisi jotain. Ja vaikka rakentaisikin sitä toista puolta, toinen puoli rappeutuu samaan vauhtiin. Nämä riittää niin kuin osoittamaan, että Jumala on luonut luomakunnan. Jumala sanoi siitä, on sange hyvä. Raamatus lukee, tässä uudessa painoksessa on muuten se vanhassa 3.8 painoksessa lukee, että se on sangen hyvä. Niin tätä uutta on muutettu sen verran, että se on vain pelkästään hyvä. Mä tykkään enemmän siitä, että sangen hyvä, koska Jumala teki jotain, niin se oli täydellistä. Sitten tuli tämä syntiin lankeemus ja sitten tuli tämä kuolema, kärsimys. Joku voisi kysyä, minkä takia, miksi tuli. Vastaus on ilmeinen. Kuoleman pitää hävitä, koska muuten se vaikuttaisi kuolema ja kärsimys iankaikkisesti. Mutta uudessa Jerusalemissa niin ei ole enää sairautta, eikä kuolemaa, eikä vaivaa. Siellä meillä on ylösnousemus ruumis. Muistatte, että Jumala puhalsi luotuaan Aadamin, hänen sieraimiensa henkeään, Jumalan henkeä. Ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala halajaa sitä elävää sielua takaisin. Mutta tässä on tämmöinen paralleelikohta, että muistatteko mitä, kun Jeesus lähti, niin muistatteko mitä Jeesus teki? Siinä oli opetuslapset, kun Jeesus lähti. Jeesus puhalsi, sanoi, ottakaa pyhä henki. Ottakaa pyhä henki, mutta opetuslapsilla. Pyhä henki on se, mitä me tarvitaan lohduttamaan, opastamaan, opettamaan. Tämä on ihmeellinen lahja. Sitä ei voi muuta sanoa kuin kiittää, koska usko on Jumalan lahja. Pitää olla aika nöyrästi ottaa se vastaan ja sitten kasvaa uskossa. Raamattu kehottaa, että kasvat täyteen niin kuin miehuuteen tai aikuisuuteen uskossa. Mitä se tarkoittaa? Niin se on sanan lukemista, opiskelua. Ei pidä jättää seurakunnan kokousta. Seurakunnan kokouksessa on opetusta, siellä luetaan. Kukaan ei pärjää yksin. Turha kokeillakaan. Kukaan ei pärjää lukematta Raamattua ja rukoilematta. Nämä on siis perusasioita, että älkää jättäkö seurakunnan kokousta, älkää rukoilua. Nyt mä kävin läpi nämä kysymykset, mitä tässä oli tullut. Meillä on vielä tässä hiukan aikaa, niin voidaan ottaa tässä joku kysymys. Jos sulla on joku kysymys, niin tiivistä se niin kuin kysymykseksi, että älä pidä esitelmää, vaan tiivistä kysymykseksi. Jos ei, niin mä voisin käydä läpi. Mä noista slaideista, mitä mä suunnittelin näyttää tuossa ensimmäisessä osassa, niin ehdin näyttää noin puolet. Eli puolet on vielä, niin voidaan käydä se loppu läpi tässä, jos haluatte, niin sitten lähetysaika tulee sopivasti sitten käytetyksi. Ehkä me teemme niin. Mutta katsokaa nyt tätä vielä, että mikä pelkästään riittää luomisen todistamiseen, niin se on, nämäkin riittää, että maailmassa on järjestys, täällä on järjestys, koska muuten järjestys ei voi niin kuin huonontua, ellei ole järjestystä. Mä alleviivaan sitä, että ajan kulku mitataan siitä, että epäjärjestys lisääntyy. Niin alussa täytyy olla järjestys, jotta epäjärjestys pääsisi lisääntyyn. Et se oli se juttu siitä lastenhuoneesta, jonka Epäjärjestyksestä voi päätellä, että milloin äiti kävi siellä viimeksi. Autot ruostuu. Kaikki menee epäjärjestykseen, kunnes sitten mitään ei voi enää tapahtua, kun kaikkialla vallitsee sama lämpötila. Tämä on niin kuin viritetty tämä maailmankaikkeus, sitten se loppuu Herran päivänä ja aika loppuu. Sitten mennään iankaikkisuuteen, jos Herra suo. No tämä solujen tietopankki, niin mistä se on peräisin? No kyllä me voidaan tehdä itse johtopäätökset, eli solujen tietopankki on peräisin Jumalalta. Se oli täydellinen luomisessa, se rupesi rappeutumaan syntilankeemuksessa. Ja jännää on, että me tiedetään se rappeutumisen vauhti. Me tiedetään, että jokainen sukupolvi noin 20 vuotta tuo mukanaan noin 100 uutta sairautta. Sairauksia on 30 000 ja 20 vuoden sukupolvesta tulee aina 100 sairautta lisää. Montako sukupolvea erottaa sinut ja minut Adamista ja Eevasta? Noin 300 sukupolvea. Niin lähellä se on. Ei voi olla enempää, koska jos olisi kulunut 100 000 vuotta, näiden virheiden takia olisi kuoltu 10 kertaa sukupuuttoon. Tämä virheiden kertymisvauhti on semmoinen, että ei täällä mikään elä yli 10 000 vuotta mitenkään. Eli jos mutaatio ja valinta, tämä darwinismin mekanismi, ei pysty estämään DNAn hajoamista, se on todistettu sillä, että ei se pysty estämään, koska meitä vaivaa 30 000 sairautta. Niitä ei olisi, jos se pystyisi estämään sen. Niin miten se on sitten mukaan rakentanut sen tiedoston? Ei mitenkään. Jumala on sen rakentanut virheettömäksi, sitten se lähti rappeutumaan. Nämä on aika selviä johtopäätöksiä. Ei näitä voi kumota. Genetiikan professori toi John Sanford, joka on kirjoittanut tuon kirjan Eliömaailma rappeutuu, niin hän on asiantuntija. Eli älykäs teksti, se on aina älyn tuottamaa. Se on vaan niin. Ei älykästä tekstiä tule mistään älyttömyydestä. Jos me pannaan niin kuin Richard Dawkinsin Sokea kelloseppä -kirjassa sanotaan, että kuorotetaan kaikki taivaan kappaleet simpansseille, jotka hakkaa kirjoituskonetta, niin pianko sinne kirjoittaisi Shakespearein kootut teokset. Ei ne kirjoita yhtään mitään. Yhden lauseen tuottamiseen menisi 20 miljardia vuotta. Sitten lyötäisi kerran, niin tämä meni uusiksi. Eli ei sattumalta synny yhtään mitään tietoa. Ei tämä ole vaikeaa ymmärtää. Voit kotona kokeilla läppärillä tai kirjoituskoneella, pääs side silmille ja läpyttele sitä keyboardia siinä niin kauan kuin saa huvittaa, niin tuliko yhtään järkevää lausetta? Ei tule. Eikä siinä luonnonvalintakaan auta. Vaikka se jotain valitsisi hyvää sinne, herkkuu sinne toiseen päähän, niin toisessa päässä mutaatiot syö sen informaation pois. Ei tämä ole vaikeaa, tämä on ilmiselvä asia. Eli apinat ei kirjoita Shakespearein tuotantoa edes valinnan avulla, vaikka se tuntuisi niin kuin houkuttelevalta tämä juttu, niin ei se vaan toimi. Eli biologian kieli, Jumalan kieli vahvistaa suunnittelun. Se oli siis kieli, mikä on valittu 10 potenssiin 84 eri kielen joukosta. Se on erokas kieli. Siinä on varauduttu syntilankemukseen panemalla sinne tämmöinen redundanssi, joka tarkoittaa tiedon ylimäärää. Jumala on laittanut sinne 4 kirjainta. Sitten siellä kirjoitetaan 3-kirjaimisia sanoja. No jos 3 kirjainta olisi riittänyt, miksi 4 kirjainta? No 4 kirjainta on sen takia, että se kestää tämän langenneen maailman ja mutaation. Siellä on sen suojamekanismi. Tämä on mykistävää nerokkuutta. Siinä on tämä korjausjärjestelmä, mistä me puhuttiin. Mitään ei tapahdu alkusolussa, ellei siellä ole tätä korjausjärjestelmää. Mistä se korjausjärjestelmä olisi sinne alkusoluun tullut? No alkusoluhan ei ollut olemassakaan, koska sitä ei voi syntyä. Mutta siellä tarvitsisi olla korjausjärjestelmä. Tämä oli se juttu, mikä oli tämän seminaarin teema, eli Nobel-palkinto darwinismin nollaamisesta. Ilman korjausjärjestelmää tieto katoaisi hyvin nopeasti. Eli emme pääsisi edes hedelmöityneestä munasolusta alkioon. Yhtään ihmistä ei tulisi ilman tätä järjestelmää. No sitten sanotaan, että RNA-maailma ratkaisee sen. RNA on semmoinen DNA-tietoa sisältävä nauha. Mutta siinä on vain yksi ongelma. Siellä ei ole korjausjärjestelmää. Eli roskikseen meni. Kehojen periytyminen on solullista, eli tietoa DNA:n ulkopuolella. Tästä oli jo puhetta, se on siellä munasolussa se kehon kaava. Eliömaailman rappeutumisnopeus tunnetaan. Kaikkihan tämä rappeutuu. Teille ilmoittaa ilo uutisen, että influenssaviruskin huononee koko aika rappeutumisen takia. Kohta päästään siitä teroon. Eli se näkyy kaikkialla tämä rappeutuminen. Se on ihan uskomatonta, mutta näin se vaan menee. Kaikki rappeutuu. Darwinistisesta evoluutiosta ei ole esimerkkejä. Että kaikki ne esimerkit, kun ne sanoo, että kirjat on täynnä esimerkkejä evoluutiosta, niin ei ne ole mitään evoluution esimerkkejä. Ne on erilaisia koiria, erilaisia kissoja. Ei siinä mitään uutta informaatiota tule. Kuono piteeni tai lyheni tai korvat nousi pystyyn tai lupsahti alas niin kuin meidän mäyräkoiralla. Se on mutta aika hauskaa, että sellaista fantasiakirjallisuutta on aika paljon, että minkälainen ihminen on miljoonan vuoden kuluttua. Niin silloin iso nenä, joka on täynnä karvoja, koska ilmansaasteita ja korvat on niin kuin mäyräkoiralla kuin melun takia. Se on ihan naurettava. Meidän mäyräkoiralla oli ainakin hyvä kuulo. Se kuuli heti, kun avasi jääkaapin. Ei se haetanut yhtä, että se korva lupsutti tuolle. Mutta tällaisia satuja teille kerrotaan joka paikassa. No fossiilit ei todista evoluutiosta. Näitähän pidettiin evoluution todisteena näitä fossiileja. Ne puhuu evoluutio vastaan. Mulla oli tässä tämä aito dinosauruksen luu, joka tuhosi evoluution tuossa joulukuun ensimmäinen päivä viime vuonna. Sitten mulla on tässä tällainen mukamassa 200 miljoonaa vuotta vanha sukupuuttoon kuollut ammoniitti, eli mustekala, jolla on tämmöinen kaunis helmiäiskuori. Tässä voitte tulla kattoon, tässä on hieno helmiäiskuori päällä. No mitä se helmiäinen on? Sehän on eloperäistä orgaanista ainetta. Jos raakkuun, eli helmiäissimpukaan, menee pieni kivensiru, niin se panee helmiäisen siihen ympärille, että tulee kaunis helmi. Se on bakteerin Hesburger. Se syö sen heti. Siis tämä on bakteeriherkkuu, tämä helmiäinen. Se on vähän sama kuin Berliinin munkin päällä oleva se kuorrutus, niin se on niinku ruokaa. Tämä helmiäinen, mitä tässä on, vaikka kuinka paljon kaunisti kiitelee, niin tämän olisi pitänyt 200 miljoonaa vuotta maata märässä mutakivessä, niin että bakteerit ei olisi huomannut, että tuossa on Hesburgerin ruokala. Haloja. Näitä löytyy niin noista kerroskivilajeista, niin löytyy näitä kaikista kerroksista. Ne on ihan samanlaisia, niissä on ihan yhtä paljon helmiäistä. Eli jos vedenpaisumus on ollut, silloin maapallon ympäri on ainakin 150 päivää mennyt jättitsunamit, jotka on haudannut valtavasti merieläimiä. Eli jos vedenpaisumus on totta, meidän pitäisi löytää tuolta semmoisista paikoista, missä ei ole ollut jääkautta niin kuin meillä, niin 2 kilometrin kerroskivilaji kakku, mikä on täynnä merieläinten fossiileja. No mitä me löydetään? Me löydetään 2 kilometrin kerroskivilaji kakku, joka on täynnä merieläinten fossiileja, 80% merieläimiä. Miten ne merieläimet on keskelle mantereita joutunut? Minkä takia Mount Everestin huipulla on tämmöisiä näin? Miten ne sinne ui, nämä merieläimet? No vedenpaisumus tietenkin. Eli aina 1700-luvulle asti pidettiin näitä kerroskivilajeja vedenpaisumuksen todisteena, kunnes tuli nämä poliitikot, lajelit ja muut. Se oli poliittinen ratkaisu. Mä olen itse käynyt tuolla Grand Canyonissa katsomassa näitä geologian kanssa ja se on totta ihan täynnä kerrostumia, mitkä on täynnä näitä merieläinten fossiileja. Ja ne on kaikki yksi iso tsunami tullut ja tehnyt yhden kerroksen, sitten toinen tsunami. Se voidaan nähdä sitä kerroksesta, siinä on sitä virtakerroksellisuutta. Se tsunami on latonut sitä hiekkaa tolleen, niin siitä nähdään, voi laskea geologi, että se jättiaallon korkeus oli noin 100 metriä, se on liikkunut 10 kilometriä tunnissa, tehnyt ja latonut sinne näitä merieläimiä. Sitten on tullut seuraava, eikä välissä ole merkittävää kulumaa. Jos evoluutio olisi totta, niin siinä olisi niin kuin 500 miljoonan vuoden kerrostumat, niin välissä pitäisi olla jonkinlaista kulumaa, vaan ei ole. Ja tämä tsunami on siitä jännä, että se merellä kun se liikkuu, niin se voi olla 2 metriä korkea. Noan arkkihan oli rakennettu silleen, että se ei kaatunut edes 20 metriä aallokossa. Sen on eteläkorealaiset laivanrakennusinsinöörit todistanut muuta. siellä on mitat annettu Raamatussa, se on optimaalinen, paras mahdollinen, niin se nousee se tsunami vasta sitten, kun se kohtaa maan. Eli siinä voi olla 2 metriä aaltoa, mutta takana 100 kilometriä vettä. Sitten kun se iskee maahan, se nousee 100-200 metriseksi hyökyaaloksi, joka tekee selvää jälkeä ja tekee nämä kerroskivilajit. Meillä niitä ei ole, koska täällä on ollut jääkausi. Mä kirjoitin siitä tuollaisen kirjan kuin Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, niin mulla on siitä myös YouTube-esitys netissä, siellä Raamattu puhuu Turku, niin sieltä löytyy, niin kuin voi katsoa joskus, jos haluaa. Eli fossiilit ei ole enää evoluution todisteita, vaan ne on todisteita vedenpaisumuksesta. Ja sitten se, että niistä löytyy näitä pehmytkudoksia, että tuossakin on 200 miljoonaa vuotta vanhaa bakteerin hesburgeri, mikä on siltä unohtunut syömättä, niin ei voi olla totta. Kyllä ne syöne. Ja näitä löytyy kaikista näistä kerrostumista ihan samanlaisia, jos on komiat helmiäiset päällä. Todisteet on aika vakuuttavia. Sitten ne sanoo, että molekyylisukupuilla voidaan todistaa jotakin, niin ei niillä voida todistaa yhtikäs mitään. Enää ei puhutakaan elämän sukupuusta, vaan puhutaan pensaista, koska mitään sukupuuta ei ole. Lisäksi elävät fossiilit on ongelma. Jos joku fossiili on pysynyt samanlaisena 400 miljoonaa vuotta, niin missä se evoluutio sitten on? Evoluutiohan pitäisi olla jatkuvaa muutosta. Sitten luonnossa on luksussuunnittelua, ylisuunnittelua, niin kuin ihmisen aivot. Ja sitten on huumorisuunnittelua, niin kuin se kärpäne, jolla oli murhaiset tiivissä. Sitä niin kuin ihan silkkaa niin kuin huvia. Ei Jumala mikään tylsää ole. Jumala on aika hauska ja mukava, mutta hän on myös peljättävä. Eli en lähtisi tuonne taivaan portille ilman asianajajaa nimeltä Jeesus Kristus, koska siinä kävisi hullusti. Mulla on tuolla semmoinen pieni 25 minuutin video, joka on tekstitetty varmaan 20 kielellä, muun muassa venäjäksi. Ja siinä on aika hauska saksalaisten kertomus semmoisesta nimikristitystä miehestä, joka oli 5 vuoden aikana käynyt 2 kertaa joulukirkossa ja sitten se otti ja kuoli. Sitten se meni taivaan portille ja oli marssivina muina miehinä taivaaseen, niin Pietari sanoi, että stop. Tarvit muuten 6000 pistettä, että meet tonne. Ja sitten ruvettiin neuvottelemaan, että tämä sanoi, että juu, kyllähän mä kerran autoin Hilma-tädin päälle. Mä oon tehnyt paljon hyvää, mä autoin Hilma-tädin päälle takin, kun se oli meillä kylässä ja olin oikein ystävällinen. Eikö siitä saa 1 pisteen? Niin Pietari sanoi, että joo, kyllä sä saat, mutta muista, mitä sä sanoit Hilma-tädistä sen jälkeen, kun ovi oli sulkeutunut. Että kuolis toi pois, niin sä päästäis perintöön käsi. Piste meni. Niin siitä tuli ihan toivoton juttu. Se on aika hauska ja mielenkiintoinen. Joku voisi tietysti suuttua siitä, mutta 6000 pisteellä taivaaseen, niin se sitten, mä en paljasta tätä loppuun, mitä siinä tapahtuu, mutta ehkä arvaatte, että ei meillä kenelläkään niitä pisteitä ole, jos sitä ruvettaisiin pisteet laskemaan, mutta se vähän niin kuin herättää tuollaista nimikristittyä, tai mitä nyt rohkeni sanoa, samanlaisia roistojahan me ollaan kaikki, mutta Herra on hyvä ja antaa anteeksi. No joo, mulla oli noista termitestit pieni setti. Mulla on tässä ehkä vielä 3 minuuttia aikaa, niin mä vaan näytän missä se kuva oli, niin oliko mulla siitä kuvaa, niin joo, tossa. Mä olen paljon ollut Afrikassa, meillä on siellä ollut paljon tämmöisiä työkohteita. Mä olin kristillisen lääkäriseuran puheenjohtaja, niin siellä on tuommoisia 6 metrin korkuisia niin kuin teräsbetonista tehtyjä piippuja. Ja ne on termiittikekoja, ne on kuin betonia, että jos semmoinen on väärässä paikassa, pitää räjäyttää dynamiitilla, niin nämä termiitit ei tee siellä niin kuin murhaiskekoja meillä, vaan ne tekee tämmöisen. Ja miksi tämmöinen piippu, niin ne viljelee täällä sieniä, ja se sieni on hyvin herkkä, että se lämpötila pitää olla +/-2 astetta suuntaansa, muuten sienet kuolee, niin siellä on päivällä +40, yöllä +4, niin ne kaivaa tänne syvyyteen kosteeseen hiekkaan saadakseen sieltä vettä, jota haihduttamalla ne tappaa sitä lämpöä. Ja tämä on niin kuin piippu, tämmöinen ilmastointiratkaisu, että ne avaa ja sulkee näitä kanavia riippuen siitä, mikä on ulkoilman lämpötila, jotta sieniviljelmän lämpötila pysyy koko aika vakiona. Ja tämä on sitten kopioitu tuonne että on ne insinööritön kopio, niin mä hyppään vähän yli, ei ehdi noita kaikki katsoa, mutta tämä on kopioitu tuonne Harare, joka on Zimbabwen pääkaupunki, niin teki tänne ostarin sinne, ostoskeskus. Täältä tuossa jokaisessa on tänne termittikeko piippu, niin ne varasti tuosta tuon mallia. Tämä säästää 90% sähköä, kun ei tarvitse ilmastointilaitteita, ja miljoona euroa säästyy, kun ei tarvinnut ostaa niitä ilmastointilaitteita, ja vuokrat on halvat, ja täällä vaan avataan ja suljetaan luukkuja, niin lämpötila pysyy haluttuna, eikä maksa mitään. Eli suoraan kopioitu näiltä termiteiltä, ja ajatelkaa, mitä insinöörejä ne on, kun ne on keksinyt tuollaisia. Mikä viisaus niillä on, että sulkee ja avaa niitä ja kaivaa sinne kosteuteen, että se lämpötila pysyy just siinä. Ja jotkut niistä vielä on niin taitavia, että toinen, mikä lämpötila uhkaa sitä viljelmää, niin sitten bakteerit. Niillä on kaksi taskua. Oikeassa taskussa on yhtä antibioottia, toisessa toista. Sitten kun se tulee bakteerit, ne heittää kahta antibioottia yhtä aikaa, ettei tulisi vastustuskykyisi. Ne on viksumpi kuin lääkärit. Ne elää symbioosissa semmoisten bakteerien kanssa, kun tuottaa näitä antibiootteja. Paljon muutakin hauskaa. Mulla olisi kerrottava noista termiteistä, mutta nyt ei ehdi. Mutta tuossa uudessa kirjassa, joka tulee, niin mä kerron lisää. Niillä on nimittäin millimetrin mittainen sellutehdas, joka on hienompi kuin Enso Kutsetin sellutehdas. Mutta ei mennä siihen nyt, mutta Jumala on kaikkea tämmöistä nerokasta laittanut, että kyllä jos halutaan niin kuin nähdä, niin kyllä Jumala on luonut ihmeellisiä asioita ja antanut myös viisautta näille eläimille, että ne osaa kaiken tämän tehdä. Mutta nyt oli aika lopettaa jo. Seppo Pehkoselle annan tässä vielä loppupuheenvuoron, mutta mä haluan kiittää erittäin paljon teidän seurakuntaa, että tämä järjestyi. Thomas Kemperiä oli tässä puhamiehenä. Ja sitten erityisesti TV7 Plussaa, joka taltioi tämän, että teidän ansiostani me saadaan näitä opetuksia laajemmalle tietoon ja ihmisten ymmärrykseen, että kannattaa nyt hankkia tätä materiaalia, toimia, koska me ollaan voitettu tämä kamppailu. Meidän ongelma on se, että medialla on kaikki resurssit. Meillä on hyvin vähäpätöiset resurssit, mutta meillä on kaikki valtias Jumala, taivaan ja maan luoja, jota me ylistämme hänen tekojaan, niin me tiedämme, että me ollaan voittajan puolella ja tämä on voitettu tämä kamppailu. Kiitos teille, kun jaksoitte kuunnella.